drage oboževalke rokometa, cenjeni ljubitelji te igre in manjšina vseh ostalih, lepo pozdravljeni in dobrodošli v epizodi nič rokometnega podcasta Rolling. Jaz sem Lojze Grčman in ful sem vesel, da je z mano moj cenjeni sovoditelj Anže Ratajec. Strah in trepet nekdani. Strah in trepet, sveži upokojenici, nekdani, še enkrat poudarjam, strah in trepet vseh napadalcev, kakršnih koli v slovenski ligi in širše. Anže, živo.
Živo, Lojze. Ej, ful si lepo to povedal.
Hvala, bom še kdaj, kaj upam. In glih ta epizoda je namenjena temu, da malo predstava ta projekt podcasta, v katerem še zdaleč nisva sama, čeprav se mogoče najbolj izpostavljava, namreč smo en tak super tim, kvintet, pet mušketerjev, sem napisal pred kratkim na Facebook, tista objava je rodila kar nekaj zanimanja in engagementa, namreč z nami so še fantje, ki skrbijo za tehnično podporo, Dominik Pekeč, ki mu dolgujeva častno omembo, ker je danes zdravstveno odsoten. Dominik, hiter se pozdravi, da boš spet z nami. Klemen Cegler, ki nas danes gosti v temle lušnem studiju in pa desno krilo Aljaž Kutnar. Evo, ful sva vesela, da so vsi te trije fantje z nami, da so začutili to strast do rokometa in do ustvarjanja tega, ki si mogoče želiva, torej stopiti en korak naprej, ponuditi nekaj več za tiste, ki jih o rokometu še kaj zanima.
Ja, definitivno brez teh treh fantov, v narekovajih v ozadju, res tega ne bi bilo, no. Ne bi si mogla spoh predstavljati začetka. Tako da res tudi v mojem imenu ful hvala. Predvsem hvala, ker so se res z veliko energijo in pa željo po sodelovanju takoj zelo na hitro odzvali na eno vabilo.
A veš, Anže, da je danes točno en mesec od tega, kar sva se uživo dobila na Prešernov praznik in zastavila prvo debato o schematski, organizacijski in še kakšni drugi tematiki, tudi glede gostov o podcastu Rolling in mu tudi nadela ime, torej zakaj sva dala ime Rolling. Pod naslov tega je poteza več, beseda več. In to je tudi nekak simbolika, torej Rolling kot ena poteza z dodano vrednostjo in tudi midva si želiva, da bi bile te oddaje neka dodana vrednost, da bi lahko vzpostavila debato, da bi lahko popeljala z našimi sogovorniki poslušalce, gledalce malo bolj v bistvu te super igre, ki si gotovo zasluži več pozornosti, kot jo mogoče trenutno dobiva v medijih. Ne?
Ja, evo vidiš en mesec, ful se hitro obrnili, ful smo imeli nekega dela, ful nekega dogovarja, ampak ja, še kljub temu po enem mesecu, da v kratkem obdobju smo res naredili ful veliki, ne, to zdaj smo tukaj, praktično nulta prva epizoda. Ja, tako kot si rekel, ko sem se prvič slišal, evo, jaz sem te poklical, pelo se sem, mislim, da domov lih iz enega treninga in se pelem v avto in pač ta moja ideja o tem podcastu je pač že dolg bila v moji glavi. Jaz recimo poslušam neki podcaste tako redno in sem si zmeri mislil, pa lej, vse te podcasti o razno raznih temah so, zakaj pa mi nimamo enega rokometnega, no? In vedno sva dobro sodelovala še ti kot prej novina, res kot igral, zmeri sem se z veseljem ozval tvojim povabilom na intervju in zmeri bilo zabavno in je res čas hitro minil in sem rekel, da je Lojz definitivno prva osebo, katero bom poklical s to tematiko in vseda upal, da bo za in lej, moram reči, da praktično, ko sem omenil roko med podcast, si rekel, Anže, razmišljam o tem tudi jaz, a bo začela. Praktično v moji glavi je zvenelo tako. Vem, da je bilo na začetku, so bilo malo še ajde, pa bi, pa ne bi, pa bova, pa ajde. Evo, tako, ko si rekel, en mesec nazaj sva določila ime, določila sva tudi neko pot, ki jo bova vodila v tem času, oziroma z najino ekipo, seveda. Tako da ja, beseda Rolling, poteza več, beseda več. Jaz upam, da bomo v tem času vseh teh epizod, ki bomo posneli, res dal rokometino, nekaj rečemo puša, nekaj tega, kar mu manjka, no, mogoče medijskega pozornosti, mogoče, da se enostavno o tem res čudovitem športu, ki je v Sloveniji res popularen in tudi prinesel neverjetne dosežke in uspehe, da mu res damo nekaj več, neke pozornosti, neke besede in da konc koncu tudi mogoče pomagamo pri popularizaciji dodatni tega športa.
Ja, to je gotovo en tak plemenit cilj, ki ga zasledujeva. In res v tem mestu se je ogromno zgodilo, oziroma tudi že prej, ko sem tako bila v navezi prek telefona, eni nam malo čitajo, ajde, pol očitajoče, ne, da se ful slikamo pa to. In ja, precej smo prisotni na družbenih omrežjih, ker si želimo res spromovirati in napovedati stvari. In ja, zgleda, da se res samo slikamo, ampak imeli smo en fotoshooting, ampak tistega zelo navdihnega in učinkovitega. Ampak in organizacijsko in strukturno smo res naredili že ogromno stvari, kot vidite, imamo tukaj opremo, snemamo nekje, hvala Klemen, da nas gostiš, najdli so se tudi že podporniki, hvala tudi njim, še kasneje bova čist konkretno omenila in ful me veseli ta zelo pozitiven odziv ljudi, tudi tistih, ki niso samo iz rokometa na te informacije, zdaj sicer še vseh drobcih, tole je torej prva epizoda oziroma ničta, celo predstavitvena, res ogromno spodbudnih in pozitivnih odzivov in to tako me res srčno veseli, še posebej pa to, da imamo v ekipi med našimi petimi mošketeri, imamo res super vzdušje, vsak zna nekaj druzga, vsak je tako se odlikuje v kakšni drugi stvari in mislim, da tako z neko povezanostjo lahko res ustvarimo nekaj krasnega in se mi zdi, da smo vsi začeli razmišljati o tem, aha, kako bi pa to lahko drugače boljš, ok, to ne gre, dajmo v drugačno pot obrati eno tako, res se mi zdi, se vzpostavlja lepo zaupanje med nami od tiste prve kave, ki smo imeli v Princu pred dobrimi 14 dnevi, če se namotim, no, ki je bil pa to še en tak menik. No. Tako da mene ogromno ljudi je že vprašalo, no, kdaj pa boste prvo epizodo posneli, nevo, to je ta dan. Ko snemamo in bomo tudi kaj povedali in se pokazali, pa ne sem na fotoshootingu.
Ja, lej, tako, ki si rekel, res, mogoče mene osebno ni tako presenetil ta dober odziv, ker mislim, da res, vsaj tisti res ljudje, ki spremljajo rokomet, pogrešajo, da se v rokometu mogoče kaj več dogaja, da se mogoče več govori. Evo, zdaj smo bili prisotni na socialnih omrežjih z malo več, mogoče foto vsebinami, z malo več tudi nekih opisov, o čem dejansko se bo šlo, ampak ja, evo, zdaj smo pa pri tistem glavnem delu, ko dejansko bomo dali ljudem tole nulto epizodo, da tudi malo poveva.
Tako je.
Načrte, plane.
Ja. Torej, eno od najbolj pogostih vprašanj je, koliko pa jih boste delali. Torej, dogovor je tak, po temeljitem premisleku sva se odločila, da za enkrat snemamo eno na mesec. Ne? Torej, če bo šlo več, super, ampak nekako lahko obljubimo, zagotovimo naša ekipa, da bomo pripravili eno epizodo rollinga na mesec.
Ja.
Tako da za enkrat je to, pol pa bomo videli, ko bomo torej prišli malo bolj v tir, ne, ko bomo šli iz tega malo začetnega elana ven, ne, ponavadi pravi, da je po tretji epizodi, ne, se vidi, kam sežeš pa to, tako da imamo do takrat še nekaj časa, tako da ja, zagotavljamo pa recimo eno na mesec.
Ja, tako kot si rekel, šli smo v dost racionalne odločitve, kar se tega tiče, tako da za enkrat mesečno se bojo pa stvari sproti dogajale, tudi sproti se bodo dogajali športni dogodki, ki bojo mogoče nas popravljali do kakšnih zanimivih vsebin, ki jih bomo seveda z veseljem delili z našimi poslušalci in feni. Mm-hmm. Tako da, jaz se veselim, no, jaz se veselim te pozitivne zgodbe, ki smo jo začeli in mislim, da na koncu bomo res vsi lahko iz tega ful neki dal rokometu in res bili vsi tudi veseli, da smo del tega projekta. Vsekakor pa mogoče se nam pa še kdaj kdo pridruži.
Ja, in tale stol ni zamantlele, tako da se gotovo bo nekdo pridružil, oziroma dva, tako da bova imela še družbo, brez dvoma, ne samo za kamerami, no tudi pred kamero. Drugo, najbolj pogosto vprašanje pa je, ali bo to audio, ali bo to video. Kaj bo delal, Anže?
Delali bomo video, audio, audio, video.
Tako je.
Se ja. Pravi, mala mešanica vsega.
Kombinacija.
Tako, trudili se bomo, da bojo tako audio kot video vsebine na voljo, po najboljših močeh. Tako da zaenkrat gremo z audiom, ki bo podprt z videom, lahko pa vsekakor se sproti stvari spreminjajo in vidimo, kaj mogoče nam tudi bolj ustreza, kaj pač v danem trenutku bolj mogočnosti, ampak ja, bomo zadovoljili obe potrebi naših poslušalcev oziroma gledalcev. Mm-hmm.
Še eno vprašanje je gotovo, kdo bojo pa gosti? Ne vas razočarava, danes še ne bova razkrila prvega gosta, oziroma čist prvi oziroma nulti gosti smo mi, naša ekipa, ki se bomo danes še malo bolj predstavili. Na ime in priimek prvega gosta, ki pa vam zagotavlja, da bo eminenten in vreden prve epizode, pa boste mogli še mačkam počakati.
Ja, pri samem seznamu, ki smo ga naredila, kar se tiče gostov, sva res gledala, da pač je to nek širok spekter ljudi, da poiščeva res tiste zanimive ljudi iz tega iz rokometa, da mogoče greva lokalno, mogoče greva globalno, internacionalno, ampak dejansko ljudje, ki nam res lahko s svojimi zgodbami pričarajo res nek, mogoče tudi insiderski pogled v rokomet, kar se tiče pa prvega gosta, pa ne se veselim, mislim, da bojo pa tudi naši poslušalci zelo, zelo imeli kaj slišati od tega gosta, tako da ja, jaz že nestrpno pričakujem to našo prvo epizodo.
Ja, tudi jaz. Kdaj pa bo na sporedu prva epizoda?
Oh, kar greva v te vprašanje direktno težko. Ja, mi bomo Sneš. Rekli neke okviren datum je definitivno konec marca.
Tako.
Mislim, gre ven prva epizoda.
Marca, ja.
Tako. Tako da ja. Ja, še nekaj časa, oziroma zelo blizu
ne,
smo.
Ne, prav dost, ne ja. Hitro se obračajo tedni. Prej, ko si omenil, kaj želi ta podcast prinašati, torej, ja, želiva dati glas in prostor tistim bolj odmevnim sogovornikom, pa jih mogoče vprašati na drugačen način ali pa tudi druge stvari, kot morda ponavadi v medijih, kjer se mi zdi, da nikoli ni dovolj prostora. Ne? Tudi tok dolg intervju ni, ne vem, morda pol ure, 45 minut, kolikor si mi želimo pogovarjati z našimi gosti in skozi te pogovore daljše se tudi verjamem, da bodo bolj odprli, ne pa tako štiri vprašanje in game over. Ne? Po drugi strani si pa želimo dati glas tudi tistim, ki ga sicer nimajo, ta lokalna scena ali pa ima bolj, ne vem, obrobni kraj, kjer se tudi igra rokomet, tudi ženskemu rokometu želimo dati več glasu, tako da ta kombinacija uveljavljenih in mogoče tistih prezrtih sogovornikov zgodb okoli, to je to, kar si želiva in absolutno si pa želiva tudi podpore rokometne scene v smislu deljenja naših vsebin, vabljena followerjev, tle sem res bil, ko ful sem hvaležen in malo presenečen, kako hitro so se nabrali, zdaj imamo na Instagramu že skor 500 followerjev in to v manj kot 3 tednih, odkar je bil odprt, ne samo rokometašov, tudi drugih, no in res se mi zdi, se nabira tam skupnost, ki si želi takšnih vsebin, no. Tako da odprli bomo pa tudi še druge kanale v zelo bližnji prihodnosti, YouTube, TikTok, tako da bomo na več platformah prisotni in bomo delili delčke vsebin in seveda vabili k ogledu celotnih epizod. No.
Ja, tako kot si rekel, moja želja, ki sem jo na začetku te predstavil, je, dejmo se pogovarjati o rokometu, dajmo res približati rokomet vsem tistim, ki ga seveda rokomet zanima. In vse te zgodbe, ki prihajajo iz velikih, majhnih sredin, iz nekih družinskih zgodb, iz nekih entuzijastičnih zgodb, ki jih poznamo v slovenskem rokometu, bomo se trudili predstaviti tukaj v našem podcastu. In res želimo si, no, da bi pač ljudje to zgodbo prepoznali kot pozitivno, kot neko debato v rokometu, kot nek tak medij, ki res da...
Medij, ki ni medij.
Ki ni medij, ampak je medij, ampak res da nek pogovor, mogoče tudi nekomu približamo rokomet, ki mogoče še recimo dvomi, pa mu ga to zanima, rokomet bi šel trenirati, pa mogoče skozi te zgodbe se prepozna v rokometu. Tako da ja, zgolj in samo nekaj dobrega hočemo dati tej res čudoviti igri, ki sem imel recimo 20 let. Uspešno, neuspešno se ukvarjal z njo.
Uspešno, absolutno. In tako bi tudi rad nadgradil svojo pot, ne, tudi na ta način. Ne.
Ja, jaz mislim, da moja želja je, da mogoče pa jaz zdaj na nek drug način dam nekim rokometu. No, in mi je mogoče ta način podcasta in samega pogovora, s katerim bomo definitivno dal marsikaj rokometu, en tak zelo, zelo, zelo primeren medij.
Mislim, da je čas, da malo omenjava tudi podpornike.
Ja,
ne bo rekla čist pokrovitelje, no, ker nismo v glih takem formalnem odnosu, ampak vsekakor ljudi, ki so prepoznali naš trud, še preden se je pravzaprav smo imeli kaj pokazati. Ne. In eden od tistih je Eleven.si, vidite, v Rima lepih hudih smo in tukaj je tudi recimo žoga. Hvala lepa za podporo. Lahko menjava tudi gospodiča, ki želi ostati neimenovan, pa je zaslužen praktično za nakup opreme. Hvala lepa.
Ja, jaz na tem
eminentnega mestu, rokometaša.
Na tem mestu te moram pa res malo vzeti kakšno sekundo, no, ker pač res, jaz sem v to zgodbo sem šel res čist nekim lastnimi željami, nekimi pričakovanji in potem, ko sem čist tako, no, in med vrsticami temu, jaz bom kar rekel, zelo dobro prijatelju omeno to zadevo, me je v bistvu zelo, zelo pozitivno presenetil, da je pač on mogoče tudi v tem prepoznal, da se pa mogoče res gre za neko pozitivno stvar in res lahko rečemo velikodušno, z neko velikodušno donacijo res pripomogu, da smo res mogoče lažje zaštartali v ta projekt. Uh-huh.
Ja, ker pač šla sva pa res v to z nekimi najnimi sredstvi, nihče od nas ni plačan, vsi to delamo pač dejansko iz ljubezni do športa in z veliko elana in entuzijazma. Zato še enkrat hvala Anže, Dominik, Klemen in Aljaš.
In vse je bilo za seveda.
Z veseljem. Ne smeva pa seveda pozabiti na tole flaško, ne? Lahko kaj več rečeš.
Ja, spet ena zgodba lepa. Frelih vino, prihaja iz Šentruperta, spet en moj prijatelj, ki je res tudi spet, moram reči, prepoznal zadevo, tudi v bistvu je bil še rokometaš, tako da mu je tudi tematika zelo blizu, tako da se je z veseljem odzval, da mogoče tudi na nek drug način zapeljamo neko zgodbo z nekimi mogoče praktičnimi darili tudi za naše goste, ki bojo prišli, da tudi ni mogoče se za nek način zahvalimo za sam prihod v podcast in pa seveda z njegovimi tako izdelki kot z ostalimi zadevami, ki bojo prišli še, smo mu lahko rečemo, lahko sem hvala in res sem veselno, da mogoče sem vseh teh letih svojega grana tudi na tak način pridobil nekatere ljudi, ki potem na nek drug način mogoče so mi zdaj pokazali, da mi res mogoče stoji ob strani in da pač tudi v meni prepoznajo mogoče, da peljemo neko dobro zgodbo.
Uh-huh, uh-huh. In še en partner projekta pa je fotografska agencija Sportida, ki pa nam je omogočila, da bomo lahko uresničili željo potem, da damo še mal več razsežnosti zgodovini rokometa, ki je res prinesel ogromno slovenskemu športu čudovitih trenutkov in s pomočjo fotografij Vida Ponikvarja bomo vsake tok časa na naših omrežjih objavljali kakšne obletnice ali pa spomine na kakšne pomembne trenutke slovenskega športa, tako torej rokometa, tako reprezentančnega kot tudi klubskega, no, in tega se res veselim. No. Tudi tako bomo dali svoj pečat rollingovski našemu rokometu.
Ja, lej, vidiš, res marsikdo se prepoznal v tej zgodbi in tudi marsikdo nam je mogoče stopil z nekim hitrejšim korakom, kot smo pričakovali, proti nam.
Trok korak.
Ja, ja, eto. In res, jaz tudi v mojem imenu ful hvala za to in res veselim se, da bomo mogoče tudi z nekaterimi ljudmi res na nek tak res prijeten način vse to zadevo vodili naprej.
Mislim, da sva kaj pozabila povedati, če tehnično
Jaz mislim, da na začetku sva povedala tiste bistvene stvari, ki so mogoče se v tem času, ko smo prišli ven, ko smo pokukali v ta svet, bile najbolj vprašane iz strani naših sledilcev. No.
Tako, predvsem pa sva potrdila, da se ne slikamo skozi in da nismo manekene.
Predvsem to.
Tako da, evo, to bi bilo to za prvi del naše nulte epizode. Vrnemo se po oglasi, a ja, ne, tega še nimamo.
Ampak,
vrnemo se zikr. Yeah. Že z novim gostom. In evo, že z nama pa že tretji gost, oziroma gost, ki je v bistvu domačin, oziroma gostitelj, Klemen Ceglar, živjo.
Ja, živjo.
Evo, dobrodošel v svojem studiju.
Ja.
Bole dobro, tle.
Ej, hvala, le, da ste me povabila, ne, kak ne rečem. Jaz se počutim, kot doma, res, le.
Čist isto.
Isto.
Ok, dej, please, nama malo povej, kako si se ti srečal z rokometom in kako je rokomet postal del tebe?
Pa v bistvu sem, le, glih danes sem razmišljal o temu, kak je do tega prišlo in v bistvu sem se dost natančno spomnil. Jaz se spomnim, bil sem v tretjem razredu osnovne šole in je eden izmed sošolcev, tudi zdajšnji kolega, dober, prišel v razred in začel razlagati, da hod na rokomet.
Kdo je to?
Žan Vrhovec. On, njega se prav spomnim in je rekel, da hod na rokomet in valjda smo takrat, ne vem, skor cel razred fantov ali pa vsaj v njih ta bližnjih prijateljev, smo šli vsi na trening. Nasleden možen trening, vsi na trening. In od tistega trenutka naprej sem jaz ostal v rokometu. In spomnil sem se tudi, da v bistvu ful dobra zgodba, da sva takrat midva z mojo sestro hodila na plesne vaje in od tistega prvega treninga so bile zame plesne vaje, preteklost. Konc.
In slovenski ples je ostal brez
enega novega škufca.
Para, no, tako.
To smo pol kasneje trenirali po rokometu. Ampak ja, od takrat rokomet pa v bistvu nekje do konca moje srednje šole sem nekako približno aktivno igral rokomet. Valjda mi je postal v srcu in ga z veseljem gledam, spremljam, hodim na kakšne tekme, tako da mi je
igral.
Tudi top. Zdaj pa tudi fotkam kakšno tekmo, tako da.
Super.
Top.
Igral si tudi v prvi mladinski ligi, ne?
Ja, eno sezono. Mislim, da sva zanč ugotavljala 2-6, 2-7.
Ja, mislim, da je bil Aleš Muhovc, ki si ga omenil takrat v klubu.
Tako.
In on je bil čak generacija 87, se mi zdi, ti si pa 9 mlajši. Ja. Dej, povej, kdo so bili kakšni tvoji slavni soigravci, recimo? Komu je res ratel?
V bistvu vsem razen men. Jaz sem bil, ko sem bil zraven, ampak nič dosegel, ne, več malo heca, ampak le v bistvu že sogovornik, ne, je bil moj soigralec, oziroma mi smo skupaj igrali šolsko, srednje šolsko prvenstvo, katerega smo tudi leta 2007-2008 osvojili in v tej generaciji sem lahko ponosen, da sem bil del ekipe, ko si je bil Anže Ratajec, Klemen Ferlin, Starsko B, Miha Zarabec,
Jernej Papež,
moj sošolc tudi iz srednje šole. Tako da to je bila ena taka ekipa, ki sem jaz bil zraven, belkane sem spremljal, ene tri gole sem dal in to je tu pa medaljo imam.
Režija, prosim, lahko v kadr dostavite medaljo, prosim. Ljudstvo, mi smo dobro organizirani, evo medalja. Državni prvak Klemen Ceglar iz leta 2008.
Tako. Daj, to je res en spomin, ki ga hranim v svoji pisarni oziroma neki delovni sobi. Imam obešeno takole nad slikam, nad koledarji in to sem si tako prav ohranil, da imam za spomin.
Super. In na smrtni posti boš lahko rekel, da nekaj si naredil v življenju.
To bom dal v poroko. In kar bo stan.
Po moje ta pravo za to.
Ja, ja, ja. Dej pa vej malo, kako, kakšno je bilo vzdušje takrat, ne vem, kako je bilo igrati za šolo, tako no, ful punc verjetno je posvetil več pozornosti tep in tako.
Ja, čist, noro. Ne, mislim, res je bilo ful dober, en tak ful dober občutek je tu, ki igraš pred polnimi tribunami, sploh domače tekme, ki smo igrali v Ivančni Gorici, na srednji šoli Josipa Jurčiča, tu so bili res nepozabni trenutki. In valjda ta ekipni duh na koncu, ko smo zmagali, uno veselje, ko smo se pač podružili, mislim, topne. To je neopisno, pač to, ko doživiš, ti ostane za zmereno.
Se pravi, prvaki ste pol v Golovcu postali, ne?
V Golovcu je v stari dvorani v celi, ja.
Sej, ta Golovc je ful simpatična dvorana. Meni malo ono patino nekaj, uno, duh celja iz unih sezon, ko so redno se uvrščalo pol finale.
Ma jaz lahko rečem, da je zmeraj lepo igrati, ko je pač publika res blizu igrišča. No.
Je
poseben čarno in tudi vzdušje je definitivno ta, ki ga malo slišiš v zadej, ki je malo drugače, kot pol, ko igraš v nekim večjimi dvoranami, kjer se mogoče malo to porazgubino.
Uh-huh. Ja. Je kakšna anekdotica, lahko nam postreže ta ekskluzivno z kakšna traparija?
Bi se prav iz takrat spomnil, težko. Vem pa, da so bile te Ferlinove podaje, jaz sem bil namreč krožni napadalec, ne pivot, ne, se vidi, ne. In ko si laufal v kontro, ne, če nisi bil dost pozoren, te Ferlinova žoga zadela v glavo. In
a te je kde?
Je. In tu ti ni bilo nič jasno, s kje te je doletel, v glavni sem glave bolelo in to je to. Tako jaz, to je tist, kar se jaz spomnim iz takrat, no, pa pač razen to, da smo zmagali pa par mrde, kašnika gola, se spomneš in to je to.
Mislim, da Ferlo ne bo delil tele epizode najbrž, ali pač, ne.
Ne, pa škoto sem povedal, da je bil tuk dober, ne, da pač nimaš kaj, ne.
Itak, ne, sej, hvala Bogu, da ga ima Slovenija, evo, da lahko brani slovenski gol. In tudi vsi ostali, te fante so vsi praktično reprezentanti, ne, pač. Tako da, dobre so igralce sta imela, no. Ja. Dober support sta bila. Ne?
Ja. V glavnim support, ja.
Evo, zdaj, Klemen, se pa ukvarjaš s fotografijo, predvsem hvala ti za krasne fotke, ki si jih ustvaril in jih v neki urah zeditiral 148. Dej pa vej mi malo, kaj te najbolj izpolnjuje, koncerti, narava, kaj tretga?
Pa v bistvu, jaz sem tako zelo prilagodljiv človek, no. Res rad najrajš delam, če sem iskren, koncerte.
Uh-huh.
Zato, ker prvič tam se združi več mojih hobijev v eno. Pač muzika mi je od nekda, od malega, me spremla, zato praktično živim pri nas. Ni prostora v hiši, ki ni radija, muzika špila non-stop. Zdravim pa še fotkam in tle res uživam. In tam imam tudi najbolj proste roke. Tisti ljudje, ki me najamejo za koncerte, mi zaupajo, vejo, kaj delam. In tam se mi noben ne meša, ne vtika, naredim svoje, uživam. Zdravim še kakšen pirček spijem in to je to, lej, to je top.
In če te slučajno kdo hoče najeti, ne, tvoj mini EPP, dobijo kontakte na Facebooku Klemen Cegler pa na Instagramu, ne?
Tako, tam pa tudi lahko. Na Pix na Hodlaškega piše, ni panik.
No, mislim, da vidite, ne, da je pač ta energija prisotna in to je že od našega prvega trenutka, no.
Ja, ja.
Ker si pa lih prej umeril, da se ti nobe ne meša v posel, ne, tudi mi dva z Lojdom se ti ne bova mešala, ker veva, da si na svojem področju res profesionalc.
Saj preveč ne, no.
Ja.
Ne, vse v redu, se spoštujem. Ful mi je bilo všeč, ko smo se dobili na prvem sestanku, smo rekli, nič ne bomo komplicirali. Evo, zdaj imamo poln studio preme Rube, kuno. Ampak top, ne, smo vedeli, da bomo težko štartali z manj, kukar imamo, ne.
Ja, nismo merili, skoraj ja.
To pa res je.
Ja.
Super, ej, Klemen, najlepša hvala za vse tvoje talente. Opala.
Ja, dobro, vse sem navajen.
Pardon.
Za tvoje pomoči in vse, svoj prizadevnost, vse, kar deliš z nami, ej, ful res svaka čas za to, kar ustvarjaš. No.
Z velikim veselem.
Odlično. Zdaj pa prepusti mesto Aljažu.
Evo, z nami pa tudi četrti član naše ekipe podcasta Rolling. Aljaš, živjo.
Pozdravljena.
Kako si?
Živčen. Jaz sem bolj za kamero, kakor za pred kamero, pred mikrofon. Tak da.
Ja, Aljaš je mojster videa, mojster vsega, kar se premika.
Digitalnega.
Tako da, tudi tepno.
Se trudimo.
Ful hvala za to res odzivnost, za takošno res, takoj pri tebi smo takoj videli, da ja, da si želiš biti del tega projekta.
Takoj, ko smo se slišali, sploh nisi kje omahoval, tako, no, jaz sem ti pač malo bolj, ne na široko, sploh bolj na osko razložil stvari in sem rekel, ja, zanimivo, sem zraven, tako da ni bilo nobenih pomislekov dilem.
Jaz sem rad tak, da treba sprobati, če te zanima, zakaj pa ne. Tu če imam manj sajta, ne, treba.
Ja, sej. In edini tukaj v naši ekipi, ki je pa dejansko aktiven rokometaš.
Še vedno.
Igraš kje?
Sviš, normalno.
To je to. Sviš, Ivančna Gorica.
Ko, desno krilo. Povej mi, tvoja generacija je bila, torej si letnik 2000, ne, tvoja ja. Generacija 2000-2001 ste bili kar abonirani udeleženci unih Final Fouru, ne, od ja. Unih najmlajših kategorij naprej, praktično, skor, če se namotim, ni bilo sezone, ko ne bi bili, ne.
Res, ampak jaz sem bil glih en let prestar,
ja.
2001, Sviševa generacija je bila pa vrhunska, mislim, nijem kje reči, so bili... Trikrat so bili državni prvaki, pol četrto let so bili pa drugi. Se mi zdi, bilo to že kadetska. Jaz je bila že kadetska liga.
Aha, se pravi, ti nisi bil pol v...
Ne, jaz sem bil en let starejši.
Se pravi, ti si pol z 99 igral.
Ne, smo igrali tudi, pač 2-1 so bili itak zdraven, ker so bili na zadost dobrem nivoju, pa 99 pa sploh smo imeli mogoče enega, dva.
Aha.
Takrat, ko sem prišel k kadetom, se mi zdi, da je bil samo eden 99. Pol smo bili pa ene 2-3, 2000, ostali pa 2-1.
Aha, so oni krpali, tako kot je v maših krajih. To ni Celje, ko imaš 20 igralcev. Ampak tudi maši kraj, absolutno moj svoj čar in Celje, pa večji klubi tudi po svoje delno živijo z igralci iz manjših klubov. Ne. Si pa ful mlad prišel v člansko ekipo. Ne. Sem zračunal, da pri 23 letih ima že 138 nastopov za člane. Mislim, da si bil tam ene 16, 17 mogoče star, kaj tazga?
Ja, se mi zdi, da je bilo nekaj tazga, ampak moram reči, da takrat je bilo še tako. No. Da sem šele začenil, nisem bil res reden član,
uh-huh.
Ampak 16-17, da sem začel pri članih igrati. Je pa tudi, da tlele v Ivančni se mi zdi, da ponujejo mlajšim priložnost, kar hiter in se mi zdi tudi super priložnost za mlajše, da se dokažejo.
Uh-huh. Kako je prd, torej 16-17 leti z velikimi očmi, pač... naproti enim uveljavljenim igralcem.
Ne vem, kaj bi rekel. Živčen si, živčen. roke se zatrese, ampak se mi zdi, da k se spoznaš, pa k te sprejmejo igralci, pa se to nikoli ni bil problem, da ne bi bil kdo sprejet ali pa kaj. Ampak se mi zdi, da k nekaj časa treniraš z njimi, pa da je čist normalno, da tako, kot da bi v svoji kategoriji igral. Se mi zdi, da se hitar navadeš, pa privadeš.
Uh-huh. Si kdaj razmišljal tako čist konkretno o svojih ambicijah, si, ne vem, imaš, ne vem, bi rad profi enkrat postal, ali pač te zanimajo tudi druge stvari, pa malo deliš svojo pozornost?
Se mi zdi, da kar delim pozornost, da tudi ne vidim se, da bi nekje v tujini igral, se mi zdi, da bi pol doma pustil vse, kar imam, pa se mi zdi, da nisem tak človek, no. Mogoče prej, ko sem bil mlajši, pa da bi se res pokazal, da bi lahko nekam šel.
Je rekel prej, ki je bil mlajši.
Nisem.
Ok.
Kaj da to bi... poreče, 40 plus.
Ok.
Mislim, mogoče pa tudi še se bi šel, ja, ja. Možnost pojavi, ampak se mi zdi, da sem zaenkrat kar vesel tle, ki sem.
No, kakšna avstrijska liga, najbrž bi te bila zelo vesela. Ne? Ti si igral
tudi
v Avstriji.
Le, levičari so traženo ja, robo, pravijo.
Ja, ja, ja.
Tako no.
Si igral kdaj tudi beka?
Pri mlajših.
Pri mlajših.
Pa so me pa hiter na kril porili. Zdaj pa ne vem, zakaj.
Kaj ti je najbolj kul cool na krilu?
Kaj mi je najbolj kul? Cool? Da lahko, jo, kaj bi rekel, da lahko greš v kontro, da lahko te... Najlepši goli se mi zdi, da pride iz krila.
Da, atraktivni, ja.
Da je najbolj cenjeno, kak bi rekel, da krilo zabije, da še malo ponese ekipo še naprej, da...
Pa pravzaprav lahko rešiš ekipo, ne vem, mogoče skočiš z kakšnega majhnega kota, pa ga daš, ne, pa ne vem, takrat, ko ima sodnik roko že gor, recimo, ne.
Je pa res, da je, mislim, da je večja odgovornost, da moraš, da se pričakuje, da krila več šutov morajo zabiti, kakor beki, naprimer, ne. Če z krila skočeš, pač moraš dati gol,
ne, daš,
vse reči, ne.
Ja, ja, ja.
Ne bi ga dal, ne.
Ja, ja. Je pa tudi psihološka igra, ne, prvi kot on, ta, tako ne.
Tudi.
Koliko šutov imaš na repertoarju? Ja, čak, ne bomo zdaj...
Nekaj jih je, ne.
Tekmečevi govori, razkrivan.
Rolling znaš.
Rolling znaš.
Ok,
znam,
tako da poteza več je.
Poteza več je, da nisem bomba.
Koliko je, recimo, a veš, če imaš kakšne take beke, ki ima bolj zase igrajo, ne, doskrat je tako, da se igra ne širi, ne. Koliko je to, no, a mu rečeš, ej, dej, a mi spustiš kakšno, ali...
To je zmeri sploh letos na treningu, mislim letos. Vse vedno, zmeri je bilo, ampak se mi zdi, da se dosti pohecamo na ta račun, ker žoge ne pridejo na krilo, tako da so kakšni bekovski igralci doskrat na udaru, ki jih krila malo prcnemo.
Jaz vem, da je to bilo zmeri tako. Ja, sej...
Bek.
Sej,
evo ga, bo bek povedal.
Ke ne veste, kaj bi, pa nam rinete žogo, ja, ne zdaj pa tako, dejte, ne?
Prej
bi se vi žogal, pa dejmo na krilo, ne?
Ke zagusti se žogo na krilo.
Ja.
pa krilo ne zabije. Pa
smo dojeti mi jezni, ne? Kako nisi zabil?
Ne, zanima te pa ful stvari, kot smo omenili, med drugim itak... mediji, družbena omrežja, video, grafično oblikovanje, zihar sem še kaj spustil, kaj, ne vem, ko ti je najbolj kreativno pri tem?
Že od nekdaj sem se zanimal za videoprodukcijo, pa fotografijo, ampak se mi zdi pol čez čas, da sem se, ne vem, pač bolj mi je pasala videoprodukcija, tako da sem se tudi v smeru šolo naredil, zdaj pa delam na polno, kakor se dano. Iščem posle, uno, to, tretje.
Uh-huh. Ja, ne pride glih kar vsak na Pop TV, ne?
Mislim, to je zdaj...
Kam si rekel, kje?
Na Pop TV.
Ne, sem tukaj, da bo podarvo, da z nami res nek profesionalc dela, ne? Ja. Da ni to kar nekaj.
Za enkrat je študentsko delo, ampak je neka začetna točka, podskočna deska, tako da upam, da bo šlo tle sem še naprej.
Odlično.
Ja, super.
Naj traja.
Tako.
Še ena tvoja velika ljubezen pa so čebele. No? To pa priznam, da ne vem veliko kaj od tega, tako da...
Bomo eno čebelarsko epizodo.
Ja, ja. tako da nama ti povej kaj. No?
Drugače se moj oč s tem ukvarjal. Zdaj sem pa jaz to od njega prevzel na način, tako da imam en kamion čebelc.
Kaj ga voziš okrog?
Ja, vozem takole. Zdaj se bo začela sezona spomlad. Tako da bo spet še malo več dela. Tako da potem je to enkrat sezona, je tja do enkrat, rečemo, septembra, oktobra se zaključi, pa spet jih pripraviš za zimo, pa spet na novo spomlad.
In šport, služba, čebele, kako gre to v danu se?
Se da, ampak je kar pestro. Si moraš urnik naštimati, ampak gre.
Time management, ne?
Time management, no, tako.
To je ključno. Super. Aljaš, ful ti hvala za tale pogovorček v nulti epizodi in za vse tvoje ideje in iniciative, ki jih je bilo res nemalo. No.
Ni problema.
Upamo, da bomo res dobro fuller tale projekt naprej.
Da pridemo čez tri epizode. Ne,
ja, čez tri, ajde, četrta pa konca.
Ajde, tri pa vidimo.
Tako.
Zdaj si pa ti na vrst, da nam poveš svojo rokometno zgodbo.
Mislim, da se bom izognil, ampak...
Ne, ne.
Ne, moja rokometna zgodba je ful bogata, zaznamovana z reprezentacijo.
Zato sem te vprašal, ker smo vsi nestrpno čakali.
Komaj sem čakal, da povem. No. Ne, iskreno, realno sem bil za nič igravc in zanč, ko smo imeli neko srečanje, sem dobil res še eno potrditev, da je bila res odlična poteza, da sem nehal igrati pa se bolj posvetil pisanju in pač temu novinarsko, komentatorsko, spikerskemu delu, ki mislim, da lahko ljudem v tem pogledu bistveno več dam in sem dal in tudi več lahko dosežem. No. Pač bil sem na nekaj svetovnih prvenstvih, nekaj evropskih prvenstvih kot novinar tega pač v karieri igralski gotovo ne bi dosegel. No. In včasih pravim, da tako, jaz sem bil, če si lahko predstavljaš, kot nekdo, ki, če potegne v sporednico z petjem, nekdo, ki nima posluha, poje pa zelo rad. No. Tako da sem malo to ljubezen do rokometa preselil v novinarstvo, kjer pač se mi zdi, imam zihar bistveno večji potencial. Začel sem sicer trenirati v četrtmu razredu, pa sem bil do konca osnovne, pa sem šel v Ljubljano v šolo, sem bil na dve leti do konca kadetske ere, sem žal treniral pa samo enkrat na teden, ker kluba se takrat nekaj nista znala zmeniti, namreč, da bi med tednom treniral kje v Ljubljani, pa igral za Sviš. Potem sem se pa vrnil na začetku faksa med člane z neko podpovprečno kadetsko tehniko, no, in to pač ne gre. In sem si rekel, da mislim, da v roku, ne vem, ene sezone ali pa sezone pa poče napridem vsaj na konc članske klopi, da to ni to in pač nisem. In v tistem trenutku sem pa glih tako, no, mal bolj ta tudi življenje, a veš, tam, kaj si 20, no, je, tako začneš malo razmišljati res, kaj bi počel v lajfu, pa to in sem rekel, lej, res bi bil rad novinar, kaj pa čem pisati, ja, v športu bi rad pisal in sem šel do Marjana Potokar in sem rekel, lejte, Marjan, a lahko jaz za Klasje, občinski časopis občine Ivančna Gorica, pišem mesečne, oziroma članke o Svišu, mislim, da takrat itak ni na mesec izhajal, ali je, ali enih 10 številk na leto, ne vem točno. In on je bil totalno vesel, da ne, ne bo treba to delati in ne vem, pač mi je tam prinesel eno polo majco. Ne. No, evo, izvoli z veseljem, tlele imaš majco, tako da ti še zmeraj doma hranim. In mislim, da leta 2002 je bil moj ta prvi članek in tako, no, tako se je začela ta moja. Tudi po svoje novinarska pot, no, ki je pravzaprav malo bila naslednica ali pa jaz rasla iz te športne. Pa sem bil pa, ja, speaker, pa bil sem tiskovni predstavnik, pa delal sem za različne medije, tudi za lokalno televizijo. Pol je enkrat prišlo, pol sem že začel pač tako profesionalno novinar biti po študentskem stažu, živ to tega. Pol je prišla opcija za televizijo. Sem naš sport klubu komentiral košarko, pa malo tudi rokomet, pa sem pa leta 2012 sem pa prišel na Sportal, to je bila vedno moja želja, ker tam so res ful, tako razvena je bila ta dejavnost rokometnega poročanja in tam vem, da si lahko hodil na teren in ko spoznaval te igralce in trenere in to sceno, kar je bistveno drugač, kot pač sedeti v pisarni pa imeti telefon v roki pa klicati. No in pa sem bil 4 leta tam. V določenem obdobju je pač postalo tako mal delno, ker sem mu takrat že družino prenaporno, oziroma je bilo ogromno večerov in popodnevov in vikendov posvečenih temu. Pol sem šel na letev za voljo boljšega urnika, ampak tako rokometa nikoli nisem nehal spremljati, nekaj cajta sem še komentiral na Sport TV, ko so imeli francosko ligo, pol je Sport TV zgubil te pravice za večino rokometnih tekem v tistem, pa sem prišel to na košarko spet, košarka tudi ena moja ful velika ljubezen in za igranje in za komentiranje in spremljanje, tako da te dva športa sta daleč sprede pred vsemi drugimi, tako da jaz iskreno se ne razumem neki na mednarodni fuzbrcima, nimam pojma od slovenskega, pa kar spremljam. No in pol pa sem se bolj posvetil drugi knjigi, a ja, vmes sem še napisal.
Čistko, mim grede. Nič kaj dazve,
to smo se z Urošem pogovarjali, le pa bi, pa tako sva bila ja pa ne vsako v svojem obdobju. Nič pa sva pa vendarle leta 2018 sva se prvič dobila in pol je po ful urah pogovorov in po 48 sogovornikih je med korono prišla ven prva biografija slovenskega rokometaša, rekorderja po številu nastopov in zdajšnjega selektorja Uroša Zorma. To sem res ful vesel. Ok, tudi zaradi sebe itak. Vsak išče pač neke potrditve. To je bila recimo temu ena nadgradnja mojih člankov. Še bolj pa, mislim, isto zaradi njega, ki si to zasluži, ki bi si tudi še kdo drug to zaslužil, on pa sploh 4 naslovi evropskega klubskega prvaka in osvojeno kolajno na evropskem prvenstvu in svojo avtoriteto in ugledom, ki si jo je zgradil med svojo kariero in kasnej. Vesel sem pa tudi zaradi rokometa, da sem omogoče to podaril oziroma sva mu dala to, da pač tudi rokomet ima neko svojo literaturo in zdaj vidim, da ne vem, recimo je tudi Niko Marković izdal knjigo, pa Tone Tisel izdal knjigo, tako da tega zdaj malo več, takrat je bilo pa to malo bolj osamljeno. No? Mm. Žal mi je samo mogoče, da je zadeva res prišla ven v takem nesrečnem tajmingu, glih na začetku korone, drugače verjamem, da bi vse skupaj dobilo še malo več pozornosti, ampak tako ful z veseljem odprem tisti izvod, ki so mi ga podpisali ljudje, ki so prišli na to, uspel nam je narediti junija 20 neko javno podpisovanje zunaj, se veš, to so bili pač neki drugi cajti z maskami in tako in razdaljami, upam, da se ne bojo nikoli več ponovili, ampak so prišli Boris Denič, Bojan Čotar, Seba Skube, kdo je bil še, Slavko Kolarka je prispeval fotke. Tako, te ljudje so se, Uroš Bregar, Uroš Oporjatu, pa nekdani trener Krima in zdaj selektor Srbije, pa nekdani Slovenije. Tako, no, ful sem ponosen na tist izvod podpisi na začetku takih eminentnih ljudi. No. Tako da, ja, podcast je pa še ena moja strašno velika želja, ko skor bi rekel življenjska, še posebej, ful se rad pogovarjam z sogovorniki, še posebej športnimi, še zlasti pa jasno z rokometnimi in ko, ko si me poklical, je res bilo ona, ja, jaz to o tem razmišljam točno v tem hipu in ko, kar parkrat se mi je naredilo, da tako, da sva obenem začela razmišljati, glede, ko se da jaz hodim poklicati, recimo si ti mene tudi ali pa obratno, ne, da tako mava neko, čeprav se ne pozna tako ful osebno, ampak malo neko navezavo vsak s svojimi značilnostmi karakterja, to, da verjamem, tole sodelovanje bo trajno. No.
Ja, tako zelo lepo si povedal in mi je ful všeč, da recimo je vsem tem skupnem, vse temu, kar počneš v življenju, je skupno ta začetek v športu. Ne?
Ja.
Ta začetek rokometa, ali pa če bi bil kakšen drug šport, ampak skozi ta rokomet si v bistvu zapel v svoje življenje in si ga prepletal z raznimi zgodbami in z radmi potmi, ampak na koncu si se zmeri vrnil
ja,
športu. Ne?
Bil je roko na srce neka vstopna točka, tako, ja, se sem pisal in še vedno pišem tudi o drugih tematikah, ampak pač s tem sem začel in to je moj leitmotiv, tako, rokomet je v mojem DNK, čeprav nisem bil tak igrač in igračina kot ti, nisem igral za Pelister, niti Gorenje, niti Čurgo, niti nisem bil 10x Rima, ne? Tako da dej pa ti malo o svoji poti povej. Je bil začetnik moj soimenjak, ki se piše Radl, koliko je eden od očetov trebanskega rokometa, ali ne?
Ja, definitivno. Pač tlen takoj na začetku je ena zelo, zelo taka zgodba.
Anekdota.
Ja, neznačilno, kako sem je, mislim, neznačilno, kako en otrok začne z športom se ukvarjati. No. Jaz kot otrok sem imel mogoče več zdravstvenih težav z nekimi prehladi in tako naprej. In, moja mami je kratko strogo prepovedala neko ukvarjanje s športom. Ona je pač mislila, da ja, tam boš moker, pa pol se to boš prehladil in tako naprej. Tako da jaz sem v bistvu naskrivajno začel obiskovati treninge pri Lojzu Radlu. Se pravi, to je bil nek začetek rokometa, govorimo nek mini rokomet, ki se je izvajal v bistvu pred šolo ob 7 zjutraj, ne, in moja mama itak ne, ob 6 je šla v službo, jaz pa itak sem šel peš, ker v Trebnjem je v bistvu vse blizu. No. Tako da, ne vem, 10 minut do šole. In jaz sem na treninge hodil tako oblečen, ker sem je pol cel dan v šoli, ker pač nisem mogel zdaj neke stvari sabo nositi, ker bi pač mogoče to malo pogruntala. Ne. Tako da v bistvu sem jaz mogoče celo eno leto
ilegalno.
Ja, na skrivaj hodil na te Lojzove treninge. In ja, jaz sem pač, moram reči, zaljubil se pač, jaz v bistvu sem se zaljubil, ko sem gledal ta Celje, no, Golovec in te, to so ta leta, ko je to res bilo boom in
se pravi začetek
ja, to je, ja, se pravi, ja.
Konc 90-ih, začetek 2000.
Tako, ne. Sej tako, tam nekje sem začel. In ja, to je bil nek tak začetek in pa nisem mogel več skriti, ker pač so tam na tem krožu, sem na mini rokom rekli, da pač mogoče pa bi tu lahko se ti tako, tudi greš potem v starejše kategorije, pa nisem mogel več skriti, ker sem trebalo bilo na tekmo, ne. Tako da potem sem pač povedal in pol nekako smo to spelali, tako da sem lahko začel normalno trenirati. In potem mogoče je zelo taka sreča bila, da se pač vtrebam ta 91 generacija res nekako poklopila z res Miha Zarabec, ne rabimo zgubati besed, kaj je on v svetovnem rokometu pomeni, Jernej Papež res mogoče človek, ki ni dal čisto vsega, kar je imel potencial tudi zaradi svojih držav s poškodbo, predvsem te kolga je veliko vero, no. Ampak ja, rečemo, da smo bili mi trije, res neka taka, taki trije igravci, ki so, da je v bistvu prvič tudi tako Trebnje postal, ok, v trenu se pa res teh mladinskih, kot drugi imamo pa neke igravce, ki so pa talentirani in v bistvu mi smo res bili prvič državni prvaki, kadarkoli v trebanjskem klubu, no, kot starejši dečki, jaz smo osvojili državno prvenstvo, potem z isto generacijo, tudi pri kadetih, ponovili uspeh, Final Four je bil v Škofji Loki, meni osebno bil boljši, ker smo ga v Gosteh osvojili, kjer je zmeri teže, ne, ampak res, to je bila neka taka, rečemo, 18 fantov grupa, kjer je res, res je bilo to užitek, no. In treningi, in tekme, in tudi veliko teh fantov je zelo uspešnih na razno raznih področjih. V tej generaciji je bil tudi Luka Florjančič, ki je dolg časa igral uspešno.
Pred kratkim, ja, dve let nazaj.
Mislim, ja, mislim tako nekako uspešno igral Slovensko Rigo.
Ja.
Tako da ja, to so moje začetki.
Kdo je bil še kakšen spremljavanega orkestra?
Ja, potem so bili pa mogoče mlajši, Miha Morčehajič je bil tukaj. To je teh, ki so v bistvu pol tudi igrali tako prvo slovensko ligo. No. To je bila ta 91-92 generacija, ki je bila res, jaz še enkrat pravim, mi smo bili mogoče tisti trije paradni konji, samo pač ekipa je bila dejansko, smo imeli ful dober support od vseh drugih fantov, ki so res vsak po svoji živel ta rokomet in se vsak ful trudil, da je pač smo bili lahko tako uspešni, kot smo bili, ker sami trije pač ne bi mogli tudi, ne.
V tisti ekipi si levega beka igral?
Ja, ja, takrat sem imel, tako je bil levi bek jaz, Miha srednji in Papež desni bek in recimo jaz zdaj kot trener, ne, zmeraj tem svojim fantom podarjam, da pač na treningu mora biti tekmovalnost, ne, in če kdo gledal te in tudi vemo, naši bivši treneri, nešteto sestankov, nešteto pogovorov, ker mi smo bili pa trije toliko tekmovalni, da je to včasih melilo tudi na to, da se dva dni nismo gledali, ampak smo bili potem v soboto itak najboljši prijatelji in smo en za drugega igrali in res smo vedeli, kaj moramo narediti. A ne vem,
narediti, kad je Miha ene žoge ni dal.
Ne, tako recimo, v tem smislu ne boš ti boljši kot jaz na treningu, ja. Ne, tako, ko si med sabo neki delo, ne, bo zmeri ta ful velika tekmovalnost, ne, in to nas je tudi, jaz smo reč, ful gnalo naprej, da smo pač res je bilo tisto tekmovalnost in da jaz bom na treningu dokazal, da ti nisi boljši, on bo men in smo s tem tudi rastili tudi napredovalno, tako da res jaz ful se rad spominjam, tudi vem, da sem pred leti organiziral, mislim, da smo imeli 10 let in smo se res vsi zbrali s trenerji in res je bilo tudi videti pač to celo grupo ljudi, ki smo potem malo podoživljali te trenutke. No.
Ja, ostane ena povezanost, ne?
Ja, ostane, definitivno spomini, povezanost. In tako si pol zelo hitro tudi naprej odvijali sadeve, no. Jaz sem, mislim, da po tisti kadetski sezoni, ko smo osvojili, se pravi približno 16-17 smo bili stari, mislim, da ja, smo že dobili neke prve te štipendije, ne, priključeni smo bili tudi že malo v članski ekipi na treningih in tako, vem, da Miha je že takrat že že imel kar nekaj tako minutaže, tudi Jernej. Jaz sem bil takrat bolj obrobo, no. Pač nisem bil še na tem nivoju, da bi lahko pariral, ker v tistem času, če začnem sem naštevak, da je vse igral za člansko ekipo, smo imeli Željko Musa, pa imeli smo Miklavič, David, ja. David Miklavčič, Elezovič, Pribak, v golu sta bila Imperel Ferlin, Makovec Boštjan, pač v glavnem govorimo res, Staš Skube je bil že tukaj, čeprav
seba.
Tudi mlajši Staš, ja. Seba, definitivno glavni igralec. No. In pravim, jaz zmeri tudi se spomnim, jaz, če so mi dali za žogo pucati, je bilo to meni že, wow, jaz bom spucal koliko, 10 mi dajte, ni bilo problema nikoli, ne. Tako da, ja, tam sem bil večinoma bolj tako, malo pod na desnem krilu sem kdaj pretekal, pa semafor sem premikal, ampak sem bil pa na treningu, no, zraven priključen. Tako da, ja, potem se je pa mogoče zgodila v Trebnu malo tako kriza, kar se tiče financ in to in potem je bilo veliko teh domačih fantov dobilo veliko več priložnosti, tako da rečemo, da se je tam začelo pri mojih 19 letih pa to odvijati v smer, da sem v bistvu dobil neko mesto v članski ekipi, takrat je prišel za trenerja Ivan Vajdel, ki je v meni videl, jaz sem bil res takrat, če zdaj pogledamo, mogoče meni še enkrat manj pri sebi, ne, in je on pač videl nekega tam nekega fanta, ki se pa bori, pa se nobenega ne ustraš, in je mrat se malo tu rokometnost fajta.
Ampak velik si bil pa že približno koliko zdaj.
Ja, ja. Ja, rečemo, da sem imel kar to višino.
Koliko, 185?
Ja, tako ne bil. Na dober dan 86.
Od mislim Superga.
Superga mi je 88. Ja, je pa tako različno.
To je pa že skor, to je pa že skor. Na 90. Ne? Ja. Za menedžerja si že 90 praktično.
To pa itak, to pa itak. No in potem...
To je ta rokometni humor. Prosim, da se smete.
In je bilo in je, potem ja, sem jaz tam nekje pred 19 letih začel preko neke obrambe se dokazovati pa dobivati minute, no. Vem, da recimo, mislim, da tako rečemo, v šali 2 leti nisem šel čez igrišče, no. Se pravi, obramba tam narediš, pa čim hitrej vem, pa pride drug, no. In tako sem v bistvu to neko pot imel iz obrambe se tem potem vsako sezono več tudi v napadu. Jaz sem bil človek, ki je pač rad, mislim, tako gledal ljudi, kaj drugi delajo. In jaz tukaj res sem imel mentorstvo Staša Skobeta v teh letih, ki mi je bil tako zmeri res, on je bil superioren v tistih časih na sredini v Trebnem, to ne vem, če je bila kakšna tekma izpod, te, govorimo, 12-13 golov, to je bilo res včasih tudi, ki si gledal, da je smešno, no.
Ja.
Tako da, res, jaz sem se pač od njega ful učil in tudi tako mogoče analitično gledal, kaj on dela, kako se on obnaša na igrišču, kako recimo postavlja napad in tako ta njegovo prezenco tudi na igrišču. No. In potem je Staš začel Velenje in evo, takrat sem jaz dobil to priložnost, se pravi sezona 2013-14 je rečemo ta res moj preboj, kar se tiče članskega rokometa, takrat moram reči, da sem res dobro sezono, no. In,
kot si bil star 22
ja, 23 let. Ja, ja. Mislim, z 22 na 23 je bila ta sezona. In takrat sem res, dubil sem šanso, da sem res igral 60 minut. Prišel sem na pozicijo, ki mi je bila mogoče za mojega telesnih predpozicij boljša srednjega beka, no, prej sem zmeri bil nek levi in tudi desni bek in tako. In potem je pač res od tam naprej tista, res lahko rečem, takrat sem pa res se počutil, ok, rokomet je tisto. Mislim, jaz sem že cel življenje bil zaljubljen do rokomet, ampak tam sem pa res dol potrditev, da je pa to no. In potem enostavno z mojimi ambicijami sem si želel tujine. Prišlo je nekaj ponud in potem sem pač se odločil za Čurgo. Čurgo je bil pač v tej želi, da me pripelje res zelo zagret. Tudi eno sezono prej šel Alberto. Desno krilo, ki je bil res neka poživitev slovenskega rokometa, res fantastični igralci.
In on pa v bistvu je takrat prišel kot fant od Carmen Martin.
Ja, spohni mi mišljam, da bo kaj igral, ampak potem ja, ampak res, to je bilo drug svet, mi to je res poezija njega gledati, kako on pač nek tak španski sistem, pa on tudi telesno izgledal, rečemo, v nekovajih nikakav, ne športen tip, čistko, ampak res roka, eksplozivnost, razmišljeno rokometo in on je takrat šel v Čurgo, eno leto pred mano in v bistvu sem od njega dobil ful pozitivnih informacij in mi ni bilo težko se odločiti in evo, sem šel v Čurgo, res ena lepa vrhunska sezona spoh tega, da vidiš mogoče ta profesionalizem, ker v Trebnju takrat tega ni bilo tako, no. kot je recimo zdaj na takem nivoju. No. In tam sem pa res začutil ta dvakrat na dan treningi, support ob treningih, masaže, fizioterapeuti in se to. In pač mi je res nekaj odprlo, neko drugo obzorje, kar se tiče rokometa, tudi trener je bil mogoče bolj nek španski sistem rokometa.
To pa je bil takrat?
Bil je men Mađar, Laszlo Sotoni, s katerim so tudi zdaj v krasnih odnosih, tudi letos polet sem bil pri njemu v on je zdaj v tej akademiji mađarski neka trener in sem bil en teren kot njegov gost, mi je se predstavil in tako, ja.
Super.
Tako da ja, tam sem jaz res videl nek rokomet s drugimi očmi, no. Mogoče je bila malo težava, prvič sem šel doma, Čurgo je poznalo potem, da tam je v bistvu sem en Lidl in ta dvorana, no. In mi je mogoče iz tega socialnega vidika bilo kar mogoče malo težje, no. Tudi jezik je težak, pa se težko sporozumevaš. Tako da...
Si kaj naučil?
Ja, samo hvala dijo, aha, ne, pa okay. Malo teh rokometnih izrazov, kezi labda je rokomet, recimo.
Okay.
tako da sem bil pol v bistvu zelo vesel klica Velenja. No. Moram reči, da mi je ful, mislim, da se razumemo Velenje, klic Velenje, to je kar nekaj sanje, so bile vsaj za mene, no, da igra za en največjih slovenskih klubov. Ne. Mm-hmm. In ja, nisem sploh razmišljal, tako sem rekel, ja, seveda, in potem sem preživel 2 leti v Velenju. Žal se je zgodila poškodba kolena, ki je preprečila, da bi bil tam mogoče tudi dlje časa. No. Spet izkušnja, neverjetna, igral sem vseho ligo, igral sem Evropo, spet z igralci, ki so potem tudi naredili izvrstne kariere, tako Frlin, brata Burič, spet je bil tukaj Stašov, Niček, Mario Šoštarič, Janez Gams, Kleč.
Kašna ekipa.
Res, govorimo res o igralcih, ja, ki so res pustili pečatno v slovenskem rokometu. Niko Medved. Mm-hmm. Pač ja, delil sem...
Je bil pa vsem takrat cele prvak. Ne?
Ja, definitivno.
Tudi močana.
To je bila večna borba, no, ja, in ja. Mogoče v tistem obdobju bil cele definitivno rezultatko boljši od nas. Je pa to bilo zmeraj tak, jaz mislim, živel sem za to tekmo, no. Ta cele Velenje, to, ki se 14 dni prej piše, pa se samo rokomet, pa samo ali bo po Velenje po ne vem kolikih tisočih dnevih zmagal.
Ja, ja.
In to je bilo res, to je nekaj, to moraš doživeti, no, polna dvorana, potem iz te strani pritiski, iz tam pritiski, iz tam navijanje, tako res, to so res, to moraš doživeti, no, in men tega ni bilo tako, nisem to jemal kot ful pritisk, mi je bilo, sem meret s takimi igraci, da ne govorim, kdo vse igra takrat v celu, recimo Luka Žviže in res, pač, govorimo res, to so bile res tekme, ki jih ne pozabeš, no. Mm-hmm. Tako da ja, potem se je pa moja karjera malo na drugačne poti zaradi poškodbe odpeljala, potem sem se spet za eno sezono vrnil v Trebne, potem se pa rabil, no, en odhod spet v tujino, tudi mogoče ta moja poškodba v tistem času v Trebnem, nisem bil na nivoju, katere se od mene pričakovalo, ampak enostavno men koleno takrat, če ni dovolilo, da bi pokazal vse tisto, za kar sem bil pripeljan. No.
Mm-hmm.
Tako da sem potem na pobudo mojega zelo, eno mogoče res najbolj pomembno osebo v moji karieri, Ivana Vajdla, no, se pridružil Ferlahu. Tle mi tudi Janez Gans, ki bi tam prej igralec pomagal pri prestopu in ja, od tam naprej spet ena vrhunska sezona. Mogoče rokomet ne na tako visokem nivoju, ampak kot je zdaj recimo avstrijski, ne, takrat mogoče so se lih začela neka ta stopnjevanje v tem avstrijskem rokometu, ker zdaj liga je res medijsko in finančno zelo, zelo pokrita, no, in na visokem nivoju, ampak res super okolje, Ferlah je ena taka mala spet neko vasica, kjer vsi živijo za rokomet in je to res polna tribune, ljudje so te veseli, navijajo za tebe, res vrhunska sezona, kjer sem delil slučinico recimo z Blažen Klečem ponovno, pa z Rokom Golčarjem, tukaj je bil tudi Zadin Mojanović, tako da ja, spet ena super sezona in pride klic Pelistra. Pelister mi ponudi igranje v Ligi prvakov.
Da poveva, Pelister, Bitola, ja, Makedonija, nekdani, ja. Ful trofejen klub, ne? Ja. V Makedoniji ful znan. Ne?
In v tistem času je bil že staž v Vardarju, tudi pripomogel z pridobitev nekih informacij, ki so potem mi tudi olajšali odločitev. Predvsem je pa ta moja želja res tam, na ta največji oder prijeti, kar se tiče rokometa, se pravi Liga prvakov je krona vseh kron, ne? In ja, sem šel v Bitolo, res vrhunski projekt, podprt z dobrimi financami, ljudje tam res spet živijo za rokometo in pač to moraš doživeti spet to prvo dvorano in ja, nažal se je zgodila poškodba na samih pripravah, ki je potem praktično...
Kaj se ti je naredilo tako?
Ja, takrat sem si poškodil meniskus, pa tudi hrustanc.
Na istem kolenu?
Na istem kolenu, ja. In praktično je bila tista sezona zaključena. Jaz sem sicer se potem vrnil nekje februarja nazaj, ampak potem je prišla pa korona, tako da v bistvu sem za Pelister uradno igral dve tekmi proti Nexe v vseha ligi. In tako, da smo to tam potem se nekako razšli. In se spet vrnil v Avstrijo.
Ja, ja. Ej, a veš, da mislim, da sem komentiral sem Seha Ligo in mislim, da sem komentiral ja, eno
si.
Redki
si.
Tvojih
si.
Tekem. Jo.
Si, res je, mislim, da sem je tudi pretekmo, mislim, da sem enkrat vmes,
enkrat vmes si
pa komentiral, mislim, da eno tekmo Lige prvako, Eurofarma in si me prašal mogoče, za, mislim, da si mi pisal za par informacij
ja, ja, ja.
O igralcih in tako naprej.
Ja, ja. Ne, to mi je vrhunsko, da lahko tako nekoga neposredno ja. Vprašam. Veš, da ni treba onih 14 tisoč menedžerjev in PR-ovcev in posrednikov, pa kaj živijo, sorry, če motam, ali lahko, a veš, ali pa, ne vem, Fahrudinu Meliču sem pisal v, yeah. v Šamberi, recimo, e, sorry, a ste kompletni, a je to to, a veš, ja, ni problema. Tako, to mi je ono neznansko dobro.
Yeah. No in potem sem šel pa spet v Avstrijo, sem se pa pač odločil za nek projekt, nek projekt, ki mogoče mar si kdo mislil, kam pa on gre, no.
Fuchse.
Ja, Fuchse, ni Berlin, ja, ampak je Brug. Oni so bili v drugi ligi, no, z res ogromno željo po prvi ligi, tudi projekt, to v bistvu so se dva kluba združila, Brug pa Trofajah, ven klub in spet urejene finance, dvorana, lepa vse in ja, sem se odločil za to, mogoče tudi iz tega vidika, da mogoče pa sem tisti, ki pač potegne ta projekt po željah lastnikov, predsednika, direktor in tako naprej. No in nam je že v prvi sezoni seveda uspelo, smo se vrstili brez večjih težav v prvo ligo. Moram reči, da mi je mogoče to en full loop dogodek, no, ta vrstitev iz druge ligo v prvo ligo, to je bil res... Res ceremonija s konfeti, z medaljami, z res šampanci, pač res so naredili šov in res tisto mi je bilo mogoče tudi tako osebno zadovoljstvo, da nam je nekaj uspelo, nekaj tazgano. In tako da pol pa ja, v dveh letih stabilen prvoligaš, letos odlično igrajo, se borijo mogoče celo za neko... Ne vem, če bom preveč rekel, mogoče za prvaka Avstrijske lige, no res.
Beno Teraš je tam trener.
Beno Teraš je trener.
Urh Brana je
Tilen Kosi. Kosi ja.
Pa še on Škriner.
Škriner pivot, ja. Tako da nekaj Slovencev je kar prisotnih, no. Tako da, ja, še en projekt, ki je res zaživel tam v Avstriji in sem bil del njega, kar je pa tudi sištem tako v res lep spomenu v moji karjeri. No. Leto sem pa zaključil, ne?
Zaključil.
Konec zdaj. 30, prehiter, prepozen, prehiter je čisto tako, jaz sem srečen za vse tisto, kar sem dosegel v svoji karjeri, mislim, da mogoče sem celo presegel neka svoja pričakovanja, ki sem oziroma, ja,
super.
Nisem si mislil, da mi bo vse to, mislim, nikoli si nisem predstavljal sebe, da bom res mogoče bil tukaj v tujini, pa
profi,
da, v bistvu, ja, profi, ne? Dolg leta, no, v bistvu, tam očurga naprej profi, tako da, ja, eno dobe se je zaključilo, zdaj se je pa veliko novih odprlo. Trener v Trebnem mlajših selekciji, oče majhnega fantka, mož. Tako da, veliko nekih novih stvari in eto, končno do tisto, v katerem sem mogoče dolg časa premišljal, se je resnično s tem. Podcast Rolling, no, smo res dosegli, mogoče tudi mojo neko osebno željo, da po tej igralski karjeri res dam na nek drug način temu rokometu mogoče neka hvala za vse to, kar je men dal in da vsem naslednjim generacijam res na nek bolj modern način, ki je zdaj to bolin, to damo nek nov pogled v rokomet. Tako da tudi te ful hvala, ki si bil tako odziven, pripravljen, takoj da smo našli ful nekih skupnih točk pri samem tem projektu in res sem veselim, no, kam nas bo ta pot pripeljala.
Mislim, da sem ful kompatibilna v smislu, da, da vsak nekaj drugega zna, zmore ali pa tako je, je izkusil v lajfu, no, tako da absolutno sem vesel, da sodelujemo, da sodelujemo in se blazno veselim tega, tega ustvarjanja, ki nas čaka. Da, mislim, da za nulto epizodo in predstavitveno smo bili kar dolgi. No.
Ja,
tako da beseda več ne, kaj, sej to je to, kaj pa hočete. Ne.
Če to preveč, hočejo, jaz mislim, da to hoče, ja, no, beseda več.
Če je preveč, pa pač nehajte preslušati, gledati. Ej, ful hvala, da ste nas spremljali in ne dvomim, da bo tako tudi v prihodnje. Vse priporočamo za podporo, tudi moralno. Vse je dragoceno, tako, no, da, da bomo še zmeri s takim zanosom to, to počeli. No. Tako da, beseda več.
Poteza več.
Podcast Rolling, spremljajte ga še naprej. Hvala. Lep pozdrav. Čau.